Вчера ваши колеги поздравиха строителите в България. От качественото строителство ли дойдоха тези малко щети, за щастие и липсата на жертви, или нещо в характера на това земетресение беше така по-щадящо за това, което се случи?
И това земетресение с магнитуд 5,8, който е почти равен на магнитуда на земетресението от 76-та година в Стражица и предизвика сравнително по-малко повреди в строителните конструкции, което показва, че качеството на нашето строителство наистина е добро. Аз имах възможност вчера да посетя централната зона и вижда се, че основно повредите са в сгради с големи строителни недостатъци, в некачествено изградени сгради.
Ще поговорим в детайли за вечните коментари по темата панелки, тухла, старо, ново строителство, но още минутка-две да отделим на случилия се трус. По-скоро вървим към утихване или има опасност, както някои сейзмолози предричат, нещо по-сериозно да ни връхлети след 2-3 седмици? Макар, че никой не може да каже подобно нещо.
Това земетресение, основният трус, аз вече го казах, с магнитуд 5,8, всички ние го знаем добре. След това вече, след основния трус имаше интензивна авторшокова серия, която повече от 25-30 земетресения с магнитуди, които са много по-ниски от магнитуда на основния трус, надяваме се, че бихме могли така да го наречем, с магнитуди до 4,5, 3,5, 2,5 и така нататък. Което е показателно, че това е авторшокова серия, затихваща, което показва, че енергията, която е натрупана в това огнище, вече е реализирана. Възможни са още трусове, естествено. Те могат да продължат много време, седмици наред, месец, дори и повече от месец, но по всяка вероятност това е затихваща авторшокова серия. Тук бих искал да кажа, че това земетресение е относително непознато, с малка активност. То е генерирало земен трус през 1965 година с магнитуд 4,5, който е много, много по-малък от сегашния земетрес 5,8. През следващите почти 50 години е нямало прояви, сериозни прояви бих искал да кажа. Имало е земетресение с магнитуди до 3,5. Така че всичко това показва, че по всяка вероятност, много вероятно е, с огромна вероятност е, труса с магнитуд 5,8 да бъде основен, а това, което наблюдаваме сега, и нощта си и сега продължава, е затихваща авторшокова серия.
Сляп разлом, какво ще рече това? Разлом,
грубо казано, това е разлом, който дълги години не е имал, не е активиран.
Добре, как да си обясним, че почти със същия магнитуд земетресение в Италия не беше така, как да кажа, благосклонно към сгради и човешки животи?
Вижте, тук има доста специфика и земетресение с един и същи енергиен показател, какъвто е магнитуда, може да има различна разрушителна способност, в зависимост от механизма на земетресението, редица други характеристики. Аз тук си изкушавам да кажа, ние снощи така направихме един анализ, първоначален анализ, разбира се, на регистрациите, на сеизмичното движение от последното, от земетресение с магнитуд 5,8, анализ на акселерограми. Оказва се, че това земетресение е доста особено. Значи то е широкоспектърно, така да се каже. Оказало е почти еднакво влияние на всички типове конструкции, на меки конструкции, на корави конструкции, на конструкции с различни собствени динамични свойства. И затова
преди ефир говорихме, че обикновено земетресенията до тук, по-сериозните, които сте наблюдавали и анализирали, или са били по-опасни за сгради с по-голяма твърдост, или как да кажем?
С по-голяма коравина.
Коравина и такива, които са по-еластични, по-високите сгради.
Да, значи обикновено земетресенията са с по-тесен спектър, така да се каже. Те оказват влияние върху по-малък, по-тесен клас конструкции. Докато това земетресение, широкоспектрено, в него са застъпени много частоти и то оказва влияние върху целия сграден фонд. Кулообразни сгради, които са много гъвкави, са изпитали едни и същи земетресни сили, както и много коравите, да кажем, примерно едноетажни, еднофамилни сгради. Странно земетресение, наистина.
Те първа явно ще анализирате,
разбира се, да,
тези показатели. Да не би пък сега да вземем да се самоуспокоим колко добро и качествено е строителството ни? Да не ни направи лоша услуга?
Няма място за успокоение. Фактът, че земетресение с такъв магнитуд все пак е предизвикало така сериозни разрушения на някои типове конструкции.
Пернишко най-вече.
В Пернишко показва, че има сграден фонд с доста некачествено изграден. Много пъти сме казвали, че особено в селските райони има сгради, които са строени без проекти, които са строени от самозвани майстори, които всичко разбират. Това са сгради, които нямат носеща способност и резултатите са на лице. Фактът, че в едно и също населено място, на една и съща улица, две съседни сгради, едната е напукана с напукани стени, с паднали комини, нарушени конструктивни елементи, ако има такива, разбира се, а съседната сграда няма никакви повреди, показва, че качеството на строителството е коренно различно. Така че място за успокоение в никакъв случай не би трябвало да има.
От законова гледна точка изисквания има много в България от доста години, ако се върнем назад. Доколко и как обаче контрола е ефективен, за да се следи наистина за това нова, стара или каквато и да е реконструирана сграда, наистина да бъде стабилна, да не дава Господ при по-силен трус.
Ами така, и България има противозаметръсни норми и така наченки на противозаметръсни норми още от 47-ма година на миналия век. След това се минава през 57-ма, 61-ма и така нататък. Нормите непрекъснато се усъвършенстват. Стига се до 87-ма година, когато бяха приети норми, които...
След земетресението в Стражица, вероятно?
Да, земетресението в Стражица така... беше фактор, който допринесе за по-бързото им разработване и влизане в практиката, но изследванията по тези норми бяха започнени доста при земетресението в Стражица. Тези норми бяха в сила до 2007 година, която с една наредба от 2007 година бяха леко променени, за да се направи по-плавен преход към европейските противозаметръсни норми, които са в сила от началото на тази година. Това е така наречения Еврокод 8, за който бяха изготвени всички национални документи, нормативни документи, в които ние имахме щастие да участваме.
Тоест вече сме по европейски изисквания.
Ние в момента имаме право да проектираме и по европейските противозаметръсни норми Еврокод 8 и по наредба 2 от 2007 година, като това нещо ще бъде така в разстояние на 2 години, 2012 и 2013 година. А от началото на 2014 година вече остава само Еврокод 8. Това беше един двугодишен градствен период, който беше даден, за да имат възможност проектантите да
приложат новите евроизисквания.
Да се просто да се запознаят и да имат възможност да прилагат новите норми. Така че по отношение на нормативна база България винаги е била на ниво. Тук вече въпросът опира до качество и до контрол. Качество на изпълнение и контрол.
Ако се следи само по тези изисквания, логиката веднага налага извода, че новите сгради би трябвало да са по-стабилни, по-здрави и на колко трябва да издържат според тези евронорми.
Специално за София, по правилника от 87 и 2007 година, трябва да издържат на 9 степен интензивност. Това не е магнитуд, категорично трябва да се прави разлика между това. Магнитуд е енергия на земетресение, а интензивността е последствие от земетресението в различни райони. За района на София е 9 степен по скалата на Медведев, Шпанхойер и Карник.
А старите?
Това е по старите норми, 2007 година. А в Еврокода вече няма интензивност, там се говори за ускорение, това са едни конкретни числа, които имат корелация с интензивността.
Панелките, Вчера и те предизвикаха така паника. И винаги се е говорило доколко те са по-уязвими при земетресения на фона на тухленото и другия тип строителство.
Значи не би могло да се каже, че са по-уязвими. Вчерашното земетресение също го доказва. Аз така не са правени детайлни огледи на едропанелни сгради, но поне първоначални такива показват, че те нямат никакви разрушения. Всички сгради, независимо от конструктивната система, се изчисляват за едни и същи земетръсни сили, така че те по презумпция са еднакво осигурени. Сега, при панелните сгради има една такава особеност, че те са по-чувствителни. Те имат огромното предимство, че основните им елементи, панелите, се произвеждат в заводски условия, което е предпоставка за по-високо качество, но свързващите елементи се правят на място на строителната площадка и вече от тяхното качество на изпълнение зависи общата земетръсна устойчивост на сградата. Едропанелните сгради са чувствителни към течове, от дъждовни, канални води и така нататък. Ако те се отразяват, се отстраняват своевременно и се полагат грижи за съединенията между панелите, с една много добра конструктивна система, която върши добра работа.
Казвате течове и се присещам, че сега навън вали. Има разрушени, т.е. пострадали къщи, сериозно пострадали сгради. Как това се отразява на конструкцията им и вероятно трябва спешно да се реагира, защото тази вода...
Вижте, значи всъщност пострадали конструкции, поне това, което аз наблюдавах в района на Перник, там и селата около него, най-вече има паднали комини, което е нормално, и то комини, които са от изветряла зидария, най-грубо казано. Те са нарушили покривната конструкция, оттам вече тръгват води, които, ако се вземат мерки веднага, много трудно могат да стигнат до основите на сградата, за да
доведат
до някакви така по-сериозни последствия. Но все пак трябва да бъдат отстранени своевременно.
Като говорим за контрола, не смятате ли, че много по-опасна е онази тенденция, особено в центъра на големите градове, в София, това се наблюдава почти на всеки ъгъл в централната част, това дострояване, махане на носещи стени, допълнителни остъкления, не е ли крайно време, наистина, с извинение да се обясни на реститутите, че тези сгради... по-скоро те ще ги надживеят, не обратно, т.е.
Вижте, това беше едно много негативно явление, което така избоя през 90-те години на миналия век. Много сгради в централната градска част и на София, на големите градове, бяха преустроени партийните етажи, за да се отворят широки търговски пространства, при което бяха нанесени много сериозни щети на някои нощни елементи, от което се намалява цялата сеизмична устойчивост на сградата.
Тя е основно първият етаж поема.
Еми основно първият етаж, защото, примерно, да кажем, вие ако притежавате един имот на последния етаж и вие само вие си живеете там, ако премахте на нощната стена, ако стане нещо, ще навредите само на себе си. Но този, който маха в партера, посяга върху собствеността на всички,
на
цялата етажна собственост, което е едно престъпление, в крайна сметка. Въпреки, че в правилника от 87-ма година имаше много рестриктивни изисквания по отношение на преустройствата, те бяха естествено заобикалени по ловки начини и наистина съществуват много сгради, които са в много лошо състояние вследствие тези преустройства и последиците за тях ще бъдат изключително тежки.
Бихте ли апелирал за по-строг контрол, първо, и второ, за, как да кажа, един по-сериозен преглед на контролните органи след всичко, което се е случило? Дай Боже да не повтаря, както се казва.
Аз съм апелирал многократно за това.
Просто няма чуваемост от местните
като
власти.
Като че ли тук и ролята на самите собственици в сградите, в които се правят преустройства. Значи просто те трябва да бъдат по-бдителни, трябва да изискват, трябва да алармират, трябва да са наясно, че с тези преустройства се посяга върху тяхната собственост.
Тоест домоуправителите, хората,
които живеят
вътре, да, сега да бъдат малко по-активни, ако трябва да поискат и съдействие на експерти, за да прегледат
сградата
им.
Да поискат на контролни органи, да се види дали тези преустройства са правени с надеждни проекти, дали са изпълнени тези проекти, а не са само утвърдени и захвърлени след това.
Не е ли, всъщност, колко време е нужно да се изследва една сеизмичната устойчивост на една сграда? Скъпо ли е това нещо, ако собствениците на един имот поискат да бъде направено?
Това нещо е съизмеримо но не е равно на цената на проектантския труд за изготвяне на един проект. Значи, за да се изследва сеизмичната устойчивост на една сграда, в която са правени преустройства, трябва отново тя да бъде моделирана, да бъде изчислена, да се докаже нейната устойчивост. Ако тя не е достатъчна, трябва да се изготви проект за усилване, това е възможно. Но тези мероприятия са доста, доста сложни, доста скъпи. Усилването на една сграда е сложен процес. Това означава, че тя ще бъде необитаема за известно време. Трябва да се прокарват нови нощни елементи, шайби. Това означава рязане на подови конструкции, за да могат да преминат тези шайби през тях. Или непривлекателни архитектурни решения, като външни колони, които просто много така...
Да, но подозирам, че има един рисков клас сгради, за които бихте препоръчал това да се направи, примерно строени преди еди коя си година, поне да се направи някакъв първоначален оглед от експерти.
Значи този подход, строени преди еди коя си година, като че ли не е най-правилният, защото има много сгради в София, в всички по-големи градове на страната, които са строени в началото на миналия век, 20-30 години. Тогава не е имало противосъметрични норми, но това не означава, че тези сгради не са сеизмично устойчиви. Значи, те си имат много така надежно строителство. Тогава се е строяло с много качествени материали. Контролът е бил надежден и най-вече самозваните майстори са били много по-малко.
Променя ли се картата на сеизмичното райониране на България през годините или данните са по-скоро константа някаква?
Разбира се, че се променя. Значи картата на сеизмичното райониране претърпяла няколко промени, като последната промяна беше с изготвянето на картата, която да се използва при прилагането на Еврокод 8. Това стана в периода 2007-2009 година беше изготвена тази карта. Картата се променя, тъй като непрекъснато се трупа сеизмологична информация, която дава възможност за усъвършенстването на картите. И...
Появи ли се на нея така нови райони, които са потенциално по-опасни или преповтарят преди?
Общо взето не, с някакви уточнявания на районите.
Колко, понеже вървим към финала на нашия разговор, доколко уязвими от подобен трус са важни съоръжения, на които, не знам, не обърнахме достатъчно, може би, внимание, мостови съоръжения в района, всичко това, което... Изобщо правен ли е скоро преглед на тяхната...
Ами да, такъв преглед имаше една програма на общината, за да се обследват. Аз не съм запознат в детайли с това докъде е стигнал този процес. Той е изключително отговорен, тъй като състоянието на инфраструктурата в едно населено място след силно земетресение е от изключителна важност и то може да доведе до минимизиране на щетите и най-вече на жертвите, тъй като инфраструктурата трябва да подсигури възможност за придвижване на линейки, спасителни екипи, пожарни и така нататък. Изключително важен въпрос е това.
Наистина. Вероятно, общината би трябвало и върху това да обърне внимание сега след случилото се. Друг е въпросът, че там трябва да се замислят и за презастрояването. Един друг проблем, който...
Презастрояването също е един много тежък проблем, тъй като той ще създаде условия за паника след силно земетресение.
Уви, трябва да се вземат мерки в тази посока. Благодаря ви, тук изтекоха нашите минути. Професор Светослав Симеонов, заместник директор на Националния институт по геофизика на БАН, беше наш събеседник.